Nei, aller først få lov å minne om noe, eller bekjentgjøre noe som vi i evangeliserings- og diakonikomiteen gjerne vil arrangere eller sette av tid til for menigheten. Det en bønne- og fastedag, lørdag 21. september og fram til gudstjenesten den 22. Det ligger slike brosjyrer ute i gangen. Jeg oppfordrer dere til å krysse av for den datoen og være med på din måte i bønn og innvielse til Gud, for menigheten og for byen vår. Og det blir også etter hvert lagt ut en liste, slik at du kan skrive deg på en tid hvor du i kirken. For vi vil prøve å få til kontinuerlig bønn fra klokka 10 på lørdag til klokka 10 på søndag formiddag her i kirken. Det mange ting som helt klart viktige ting, viktige i livet. Det mange ting som interessant i livet. Vel verd å bruke tid og krefter og penger på. Og jeg vil tippe at det kanskje blir en utfordring for oss alle om vi nå et øyeblikk skulle tenke, hva de tre viktigste tingene i livet mitt? Hva de tre viktigste tingene i livet mitt? Det mye som viktig, men hva det viktigste? Når det gjelder kristenlivet, jeg gir dere ikke mye tid til å tenke på det første her, for jeg går videre. Men i kristenlivet det også mange ting som viktige og gode og interessante. Og likevel så må jeg si at det noe som viktigere enn andre ting. Det noe som vi absolutt må ha på plass i kristenlivet vårt. For det helt avgjørende, viktig og sentralt. Og hva de tre tingene det skal denne prekenen handle om i dag. Som jeg har kalt kristenlivets viktigste komponenter. Og jeg vil mene at det består av et trekløver som henger sammen, og som likevel vi skal se litt på hver for seg. Jeg lar den ligge der et øyeblikk. Denne høsten så har jeg bestemt, etter å ha søkt Gud og jobbet med det, at vi skal ha et fokus på det som jeg med en overskrift kaller tro og tro og livsførsel. Og når jeg tenker å ha en sånn serie om tro og livsførsel, så det to ting jeg i løpet av høsten kommer til å si. Det ene handler om at tro og livsførsel henger sammen. Vi kan ikke isolere troen og ha den et sted, og så lever vi livet på et annet sted. De henger sammen, de hører til hverandre. Det kommer til, tror jeg, sånn jeg tenker nå, kommer til å prege hele tenkningen ut når vi har dette som fokus denne høsten. Det henger sammen. Og det andre som vi også vil berøre på forskjellige måter ja, men hvordan henger det sammen? Ikke bare at det henger sammen, men hvordan henger det sammen? Hvordan virker troen da på livsførselen min? Hvordan virker troen på de valg og prioriteringer som jeg gjør i min hverdag? Det vil det også handle om utover denne høsten. Og verktøyet som vi skal bruke, det jo alltid Guds ord, men nå spesielt også da 1. Tessalonikerbrev, som det vi skal på en eller annen måte gå igjennom og bruke som verktøy for å snakke om tro og livsførsel. Paulus, og i hvert fall når jeg forkynner, så er det det som er fokuset. Paulus, han reiste til Thessalonika på sin andre misjonsreise. Og Thessalonika var en stor og en viktig by. Det var hovedstaden i den romerske provinsen. Det var jo Romerriket som rådet grunnen i store deler av den verden. Men i den provinsen som het Makedonia på den tiden, der var Thessalonika hovedstad. Det var en flott, velegnet havneby. Og i tillegg så var det også et knutepunkt på det som het Via Egnitia, tror jeg, som var ferdselsveien. Det var E1 fra Roma til Konstantinopel. En viktig ferdselsåre, og Thessalonika lå midt i ferdselen der. Og der kom Paulus, og tre sabbater. Lørdagen for jødene, sabbaten, var han. Så han kan ha kommet den første sabbaten, og så var han over til den neste, og en til. Så i løpet av 2 til 3 uker, så forkynte han i synagogen til jødeforsamlingen. Og så ble det bråk, men det ble også dannet en menighet der. Og Paulus måtte reise av gårde alt for tidlig på grunn av opptøyene. Da det var gått 3 sabbater og kvelden kom, så fikk menigheten ham av gårde, for det var farlig for hans liv. For det var jøder som ikke ville høre snakk om det som Paulus forkynte, nemlig at Jesus, han er den lovede Messias. Og så sa de, nå er de kommet, sannelig er de kommet hit, de som oppvigler hele verden, og som sier at de har en annen konge enn keiseren, nemlig Jesus, som de bøyer seg for, og derfor ikke keiseren. Og det er til denne menigheten at Paulus, sånn rundt år 51 og 50 deromkring, skriver det som antagelig, det er litt usikkerhet om dette, er et av de første brevene og den eldste boka i det nye testamentet. Og etter en sånn innledende frase om at han og hans medarbeidere hilser menigheten, så åpner han brevet sitt på denne måten. Med å si, vi takker alltid Gud for dere, når vi kommer på dere i våre bønner. Så med en gang Paulus tenkte på menigheten i Thessalonika, så kom det en takknemlighet fram i hans hjerte. Hvorfor det? Jo, for her var det noen, en menighet, som visste å ta vare på disse tre viktigste komponentene som må være på plass i ethvert kristenliv. Og så skriver han, vi husker hvordan dere er virksomme i tro, arbeider i kjærlighet og holder ut i håp til vår Herre Jesus Kristus. Så det er de viktigste tingene. Tro, kjærlighet og håp. Det er en annen rekkefølge enn det Paulus sier i det aller mest kjente verset i 1. Korinterbrev 13:13. Så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men her snakker han om tro, virksom i tro, en kjærlighet som arbeider, og et håp som gir utholdenhet. Og jeg tenkte vi skulle ta for oss hver og en av disse tre. Selv om jeg på Alle helgens dag i fjor, jeg vet jo ikke om noen av dere husker det, prekte fra 1. Korinther brev 13:13, så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men dette altså så viktig, det de tre viktigste komponentene, tror jeg, i det å være en kristen. Det begynner med tro, så fortsetter det i kjærlighet, og så avsluttes det på en måte i håpet. Og uten de tre komponentene så vet jeg ikke hvordan det vil gå, selv om vi har fått en aldri så god start i livet. Tro er jo avgjørende viktig. Tro er jo forskjellen på lys og mørke. Det er jo forskjellen på liv og død, på frelse og fortapelse. Tro er avgjørende viktig, og skaper, kan skape en enormt avgjørende og viktig forskjell. Og det ved Guds nåde, vi har blitt frelst ved tro. Og alle de som enhver som tror på ham, skal ikke gå fortapt, men ha evig liv. Så troen er viktig, og det jo på grunn av troen på Jesus Kristus at jeg ble et Guds barn, at jeg et kongebarn, at jeg faktisk arving til hele Guds rike. Det starter med tro, men det fortsetter også med tro. Å være kristen vet vi jo, vi bruker det til daglig, det å være en troende. Så det en viktig faktor, men her noe mer som viktig. Virksomme i tro, skriver Paulus til menigheten. Dere virksomme i tro. Og tro ikke noe som passivt. Men tro noe som aktivt, virksomt. Tro noe som får konsekvenser. Tro noe som skaper forandring og får følger i et menneskes liv. En tro som ikke får noen konsekvenser i beste fall en døende tro, eller kanskje allerede en død tro. Det grunn til å minne om, jeg tenker jo at det alltid grunn til å minne om det jeg skal si nå, at tro ikke bare tro. Tro ikke bare å tro på Gud, at Gud finnes, at det som står i Bibelen sant. Vet du hva Jakob sier i sitt brev? Tro, det gjør djevelen også. Og jeg tenker, kanskje tror han mer og sterkere enn noen av oss. At Gud finnes, og at Gud sann, og at Gud kommer til å virkeliggjøre alt det han har sagt. For Jakob føyer til, djevelen tror og skjelver. Ja, hvorfor gjør han det? Han vet så endelig godt. Han fullt overbevist om det, at det sant. At han og alle han, hele hans ånde her, skal kastes i ildsjøen i dag. Gud skal gjøre slutt på det. Men det står faktisk også at de som ikke tror på Kristus og kjenner han og hører han til, skal følge med i samme følge. Det går an å tro uten at det skaper en forskjell. Sånn som i tilfelle med djevelen. Så tro noe mer. Tro noe levende, noe aktivt. Noe som skaper en forskjell, og som skaper forandring, og som klart og tydelig får noen konsekvenser. Og det mulig du kan si, ja, jeg er ikke så aktiv lenger, og nei, jeg bryr meg ikke så mye om å gå i kirken eller å lese i Bibelen, men jeg har bevart troen min. Det mulig det vil imponere noen. Som juggel kan også imponere andre. men jeg må få lov å si det, at I Guds menighet så selger vi ikke jugger det. Og jeg må for mitt livs skyld påpeke hvor viktig det at vi får tak I den ekte varen, den tro som frelser og forandrer. Ikke bare en liksom tro som vi slår oss til ro med. Tro får konsekvenser. Troen virksom. Troen skaper en forandring. Paulus sier et annet sted at vi, ja, han sier at vi lever av tro, den rettferdige skal leve av tro. Men så sier han også I 2. Korinterbrev, kapittel 5 og vers 7, så taler han om å vandre I tro. Vi vandrer I tro, ikke I beskuelse, heter før. Og bare smak på det uttrykket, vi vandrer I tro. Bibelselskapet sa det sånn før, I 1930-oversettelsen, så heter vi vandrer I tro, ikke I beskuelse. Så heter vi lever I tro uten å se, men nå har det gått tilbake igjen og bruker begrepet vi vandrer I tro uten å se. Så her møter vi på dette. Det en vandring, det en bevegelse, det ikke noe konstant, det ikke noe stillestående, det noe aktivt, noe pulserende med troen. Vi begynner der, og vi fortsetter der. Vi vandrer I tro. Men hva betyr det å vandre I tro? La meg bare prøve å gi et lite glimt av noe som jeg tror det betyr. Det betyr at vi som kristne, når ting sånn som de skal være, så det ikke først og fremst det vi ser med øynene våre I denne verden, som det avgjørende viktige for hva vi verdsetter og hvordan vi velger. I denne verden så det jo, vi kommer jo ikke utenom at verdien jo rikdom. Det å ha en posisjon, kanskje, det å ha status, det å få ære av andre. Det å ha fin bil og flott hus og alle disse tingene som hører med. Jeg tror at det for mange som ikke vandrer I tro, men som vandrer I beskuelse, utifra det de ser og hva alle de andre opptatt av også, så det det som de virkelige verdiene for mange. Men for dem som vandrer I tro, så ser vi jo noe annet. Vi har jo fått øynene opp for noe nytt. Det finnes også, jeg sier ikke at det jeg har nevnt ikke har sin verdi, men det finnes også noen andre verdier som tross alt teller mer. For dette som vi ser, det blir jo tilintetgjort I en dag. Men det finnes noen andre verdier som ikke skal tilintetgjøres. Og det det vi har fått øye på. Sjelen viktig. Hva gagner et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Jeg har fått øynene opp for at sjelen min viktig. Jeg har fått øynene opp for at vennskapet med Gud viktig. Ja, for hvis Gud fra evighet og til evighet, så vil jeg en dag også som møte Gud og stå framfor ham. Da blir jo Gud viktig. Gode gjerninger. Gjort I kjærlighet. Paulus taler om at ikke-kristne skal jo for Guds domstol, og kristne skal for Kristi domstol, det tale om. Og der skal, for Kristi domstol, skal alt prøves, og det kanskje mange ting som kommer til å brenne opp, men det noe som ikke brenner også. Og det sånne, blant annet sånne gode gjerninger gjort av kjærlighet. Så det en viktig verdi. Og hva Gud tenker og hva Gud sier og mener, en viktig verdi. Det klart at mange av oss kunne ha, hvis det var det vi styrte etter, kunne ha greid uten at noen oppdaget det og lure til oss forskjellige ting. Det går jo an i livet. Å lure til seg litt ekstra med penger og midler og snyte litt og arbeide svart og forskjellige ting. Det klart det går an. Vi kan komme oss rent menneskelig talt unna det. Og jeg som pastor vil kanskje heller aldri oppdage hvis du gjør sånne ting. Så kan vi tjene noen ekstra kroner og få litt mer status og sånn. Men vi lever jo i tro. Og vi vet at det jo Gud vi skal forholde oss til. Han ser det jo alt sammen. Så det noen sånne ting jeg tror innbefattet i det å vandre i tro. Men vi må gå videre til kjærlighet. Og Paulus sier til menigheten, arbeider i kjærlighet. Jeg tror at det både begynner i tro for en som kristen, og det fortsetter i tro. Men jeg tror det vanskelig at troen vil leve videre og fortsette uten kjærlighet. Og da tenker jeg på den opplevelse og erfaring av å være elsket av Gud. Hvis ikke jeg visste at Gud var glad i meg. Hvis ikke jeg hadde fått smakt noe av Guds kjærlighet i mitt liv. Det hadde gjort det mye vanskeligere å fortsette i troen og leve som en kristen. Men i tillegg til det så har jo Guds kjærlighet også vakt til livet et eller annet inni meg. Som gjør at jeg glad i Gud, altså Gud betyr noe. Jeg kan glede meg i Gud. Jeg kan elske Gud tilbake. Jeg snakker om et kjærlighetsforhold, og uten dette kjærlighetsforholdet, så tror jeg rett og slett det blir vanskelig å leve videre som en kristen. Det på en måte en forutsetning. Kjærligheten en forutsetning for troens viktige liv. Denne kjærlighet til Gud det er jo forholdsvis lett å jeg skal si at når vi taler om kjærlighet som kristne så det en kjærlighet til Gud, ja. Men det også inkludert en kjærlighet til hverandre og til andre mennesker. Det ligger i det. Og en kunne ha sagt mye forskjellig om alt det her, men jeg gjør et lite hopp her. Det lett, forholdsvis lett, å tale om kjærlighet. Jeg kan tale meg både rød og varm om kjærlighet. Det ingen spesielt vanskelig utfordring. Ikke for meg, jeg tror ikke for deg heller. Ja, kanskje vi skal si til hverandre at vi rett og slett kan være litt gode på det her å tale om kjærlighet. Når det gjelder å vise kjærlighet, når det gjelder å elske, så det jo en helt annen utfordring. Eller? Derfor så sier jeg til meg selv mange ganger, egentlig så liker jeg ikke å tale om kjærlighet. Det er så lett å ta munnen for full. For det handler jo ikke om hva vi sier, først og fremst, men hva vi gjør. Og det en utfordring. Og Paulus sier noe om at kjærlighet ikke bare ord, ikke bare gode, varme følelser. Men hva var det vi leste? Arbeider i kjærlighet. Handler det om arbeid? Handler det om vilje? Handler det om noe jeg bestemmer meg for å gjøre? Jeg fikk et bilde av Jesus på korset. Vi forkynner, og vi skal holde fast ved det, at Jesus døde av kjærlighet til oss. Han snakket ikke om kjærlighet på korset. Jeg har lurt på, hva følte Jesus når han hang der og så ut over folkemengden? Han følte i alle fall smerte. Kanskje følte han også en sorg. Jeg usikker på om han kjente kjærligheten boble i seg. Men han gjorde det som var nødvendig å gjøre. Takk og lov. Jeg tror at kjærlighet også handler om, det ord, det følelser, men det også arbeid. Og så tenker jeg, hvor mye har jeg jobbet med det spørsmålet der? I forhold til å elske andre mennesker. Har jeg min glede i å se andre mennesker, møte andre mennesker? Eller snur jeg meg bort? Er det et ork? Tapper meg for energi? Hva sånne spørsmål kjenner jeg at Herren utfordrer på? Kjærlighet også arbeid. Vi går videre til det siste punktet om håp. Og holder ut i håpet, sier Paulus. Jeg vet ikke om du tenker som jeg har gjort, at når vi snakker om håp, så handler det mest om det som ligger der fremme et eller annet sted. Om den nye himmel og den nye jord, for eksempel. Og at den som full av håp, eller sterk i sitt håp, også veldig sånn himmelvendt. Og kanskje litt fjern når det gjelder virkeligheten og dagen i dag. Jeg vet ikke om du har tenkt sånn. Men vi kan tenke en sånn tanke at håpet, det handler jo mest om det som ligger der fremme. Men det ikke Bibelens vitnesbyrd om håpet. Jo, håp handler om det som ligger der fremme. Om Jesu oppstand, eller om at vi skal få del i en oppstandelse, vi som tror på Jesus. Det handler om en ny himmel og en ny jord. Det fascinerende jo at det samtidig som det handler om det der fremme, så det bygget på noe som hendte for lenge siden. Nemlig at Jesus døde og stod opp igjen fra de døde. Håpet bygget og hviler på det. Og midt imellom det, så handler håp om livet vårt her og nå i dag. Utholdende i håpet. Håpet gjør oss utholdende. Det budskapet fra 1. Tessalonikerbrev, 1. kapittel. Moses, står det i Hebreerbrevets forfatter, taler jo om disse tingene. Han sier blant annet at Moses holdt ut i lidelse, fordi han så frem mot den lønn han hadde i vente. Han håpet på noe der fremme, og det gjorde noe med han i hverdagen hans. Det står om Jesus Kristus at han også så frem til den glede som ventet ham, og den frukt hans død på korset skulle bære. Derfor så holdt han ut den skam og den smerte som ble påført ham rundt hendelsene på Golgata. Så håpet i hvert fall ment å gjøre noe med oss her og nå. Siden, og så oppfordrer jo Hebreerbrevets forfatter i kapittel 12 oss om at vi må ta lærdom av det, og så må vi være utholdende også i det vi ser opp til han som troens opphavsmann og fullender. Siden vi har et slikt håp, går vi frem med stor frimodighet, sier Paulus. Det derfor vi strir og kjemper, for vi har satt vårt håp til den levende Gud. Det gjør noe med oss her og nå. Håpet styrker vår utholdenhet. Helt til slutt. Det var rimelig mange brandsupportere på Odd stadion i går ettermiddag. Deriblant Marit og jeg. Og når jeg sier rimelig bra mange, så må du forstå følgende. Brann hadde til da, enda ikke i denne sesongen, vunnet en eneste bortekamp. Så statistikken var imot alle supporterne. Hvorfor komme og se et lag som bare taper? Men jeg tror at det var et levende håp, i hvert fall mange av de brandsupporterne. Så de gikk likevel i håp om at endelig første gangen. Og Brann vant 3-1. Håpet ment å gjøre noe med oss her og nå. Så vi holder ut, så vi ikke gir opp, så ikke vi gir fra oss troen. Men vi henger fast ved han som ved sin nåde har frelst oss. De tre viktigste komponentene i en kristens liv en virksom tro. Det en kjærlighet som villig til å arbeide for saken. Og det et håp som gjør oss utholdende. Amen.